ani čula za mujo, vse je na momentu vse. Že držuje tle en krnek in pizna, bicikl ne dela, vse je urbano zgubila pa. A ja, se imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4 popovdne.
Voljenih primorskih 15. Prejšnji teden se je zaključil razpis za oddajo kandidatur za člane študentskih svetov Univerze na Primorskem. Govorili smo s Tajo Pajmon Rak, predsednico krovnega študentskega sveta Univerze na Primorskem.
Žal se na vseh članicah, oziroma petih od šestih, torej tiste članice, ki so že objavljali razpise, ugotovilo, da ni bilo dovolj kandidatov, oziroma niso bile zapolnjene vse kategorije, ki so bile razpisane. Tako da razpise ponavljamo. Tako da zdaj čakamo na drugi krok, oziroma da se zaključi drugi rok za oddajo kandidatur. In potem bomo videli dalje. Same volitve kot take, torej glasovanje za izbor kandidatov pa so potem načrtovane v začetku novembra.
Zanimalo nas je, čemu bi lahko pripisali potrebo po ponavljanju razpisa za oddajo kandidatur.
Na večini članic ni šlo za to, da bi številčno bilo premalo kandidatov. Smo pa mi pred kakšnim letom, oziroma letom in pol, spremenili pravilnik in sicer tako, da smo postavili pogoj, da mora iz vsakega študijskega programa na dodiplomskem študiju in iz vseh podiplomskih študijev, da je vsaj en, postavili ta pogoj. Ampak to velja samo za prvi razpis. Torej, da v prvem razpisu poskusimo v študentski svet pridobiti čim več različnih predstavnikov, zato da se nekako pokrita vsa mnenja in vsi vidiki čim bolj širšega aspekta vseh pisem študentov. Je pa tako, da so vsaj pri nas univerze na Primorskem vseeno malenkost manjše od mogoče ljubljanske, tako da so nekateri programi tudi že kot programi precej majhni, kar pomeni, lahko je vpisanih 5 študentov na letnik. V bistvu večinoma je bil kar tole problemno. Zdaj, ko se pa ponavljajo razpisi, so pa lahko malo bolj odprte kategorije in lahko se tudi združuje različne študijske programe in tako dalje.
Razpis še ni bil objavljen na vseh fakultetah, določili pa so skupni rok za oddajo kandidatur, 25. oktober. Na isti datum naj bi bili tudi znani rezultati volitev v študentsko organizacijo Univerze na Primorskem. O tem, kako se je zgodilo, da na 12 mest v Primorskem študentskem zboru kandidira točno 12 kandidatov iz krogov obstoječih struktur v študentski organizaciji, smo poročali v oddaji Show Vizor. Ustavno sodišče je z delno odločbo ugotovilo, da je način, kako je ministrica Kustec odredila izobraževanje na daljavo v osnovnih šolah, v neskladju z ustavo. Državni zbor mora neskladje določbe, ki je zapisana v 5. protikoronskem zakonu, odpraviti v 2 mesecih. Odločitev o sprejetju takšnega ukrepa namreč zakonodajalec v celoti prepušča ministru, s tem pa mu prepušča normativno odreditev ukrepa, s katerim se izvirno posega v pravico otrok do izobraževanja. Ustavno sodišče še opozarja, da zakonodajalec ni določil, kako bo poskrbljeno za tiste, ki potrebujejo dodatno učno pomoč oziroma druge posebne oblike pomoči. Odločbo je ustavno sodišče sprejelo s 5 glasovi za in 4 proti. ŠOS Ministrstvo za zdravje predlaga naj bo študentom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so vpisani v višješolski ali visokošolski študijski program v Italiji, Avstriji, na Hrvaškem ali Madžarskem in se vračajo v 5 dneh po prehodu meje, dovoljen vstop v Republiko Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu. Prav tako ponovno pozivajo k poenotenju pogoja za dostop do javnega potniškega prometa, tako da bi za izpolnjevanje pogoja PT tudi za študente zadostovalo redno tedensko samotestiranje. 13. oktobra so na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, krajše FERI, priredili srečanje programskih svetov, študijskih programov in dan odprtih laboratorijev. Na dogodek so povabili tudi predstavnike podjetij, s katerimi si želijo sodelovati pri razvoju študijskih programov in pri raziskovalnih projektih. Prav tako pa so od podjetij želeli pridobiti povratne informacije o svojih študentih. Dekan dr. Gorazd Štumberger je dejal, da je odnos s predstavniki gospodarstva nujen, saj lahko fakulteta le tako ugotovi, kakšne so potrebe na trgu dela in s tem zagotovi primerno izobraževanje zaželenega kadra. Odbor državnega zbora za izobraževanje se je seznanil s predlogoma sprememb proračuna za leti 2022 in 2023. V prihodnjem letu naj bi resor dobil 2,46 milijarde oziroma 216 milijonov evrov več glede na sprejeti proračun, leta 2023 pa še nekaj več. Državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, krajše MIZŠ, Mitja Slavinec, je povedal, da predlog zasleduje potrebe družbe in cilje ministrstva, njegov namen pa je zapolniti vrzel, ki je v zadnjih letih nastala na področju šolstva in znanosti. Sredstva naj bi se povečala na področju znanosti, pa tudi šolstva in športa, za katera je na občinski ravni predvidenih 116 milijonov evrov za 126 projektov. Poleg tega je cilj okrepiti tudi srednješolski in visokošolski prostor, predvsem deficitarne smeri, med katerimi na ministrstvu navajajo medicino, računalništvo in druge. Vrtec za drugega in vse nadaljne otroke iz iste družine bo brezplačen, v osnovnem šolstvu pa se rahljajo normativi za svetovalne delavce. Povečujejo se tudi proračunska sredstva za izobraževanje odraslih. Visokošolski sindikat Slovenije, krajše VSS, je na MIZŠ in rektorsko konferenco poslal dve vprašanji vezani na javno objavljanje rangiranih rezultatov študentskih anket, ki se obravnava v kontekstu sprejemanja nacionalnega programa visokega šolstva 2021 do 2030. VSS zanima, ali so se o ukrepu uskladili člani rektorske konference in kakšni so argumenti za stališče, da bi javno objavljanje rezultatov anket in rangiranje pedagoških delavcev prispevala k boljši kakovosti. Sindikat opozarja, da se je v praksi že izkazalo, da, citiramo, lahko manipulativno prikazovanje statistike predstavlja sredstvo za obračunavanje zaposlenimi v habilitacijskih postopkih in v osebnih diskreditacijah posameznikov. Konec citata. VSS predlaga, da se ukrep v končnem usklajevanju predloga črta, če bo sprejet, pa pričakuje, da bodo na spletnih straneh dostopne tudi druge informacije javnega značaja, naprimer izplačila zaposlenim. Poglejmo še v tujino. V Trstu je dan dijakov prejšnji torek zaznamoval protest, na katerem je 1000 mladostnikov zahtevalo varnejše šole. Na šoli Largo Sonino, podružnici srednje šole Petrarka, so morali namreč teden pred protestom zaradi razpadanja stavbe evakuirati 21 razredov. Dijaki so vzklikali, če nam blokirajo prihodnost, mi blokiramo mesto. Dijaki so šli na ulice v imenu vseh tržaških srednješolcev, da bi zahtevali pouk v varnih stavbah.
Študentski obvestilnik.
Študentsko-sociološko društvo Sociopatija vabi na okroglo mizo o torkovih in sredinih protestih, ki se bo zgodila v torek 19. oktobra v predavalnici 15 na Filozofski fakulteti in v spletnem okolju Zoom. Gostje bodo Gorazd Kovačič, Jure Trampuš in Samo Uhan. Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Slovenskim društvom raziskovalcev na področju edukacije vabi na okroglo mizo o organizaciji raziskovanja in raziskovalnih dosežkih na pedagoški fakulteti, ki se bo v spletnem okolju Zoom odvila 20. oktobra. Več informacij najdete na spletni strani fakultete. četrtek 21. oktobra pripravlja safe.si ob 8.50 spletni interaktivni dogodek za dijake in dijakinje o vplivu interneta na duševno zdravje mladostnikov. Povezavo do prijavnega obrazca najdete na spletni strani safe.si. Do 21. oktobra si lahko na Kongresnem trgu ogledate razstavo, ki jo je v sodelovanju z Društvom arhitektov Ljubljane pripravila Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje. Razstava tematizira pomembnost zgodnjega vključevanja starejših v načrtovanje mestnega prostora. Novičke smo iskale Alja, Hanar in Hanah.
Čumla zamuja vse na loben tudi. Že dežuje tle en krnek in pizna, bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa. A ja, se imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4 popovdne.